aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
E zi de miercuri, 4 septembrie, în calendar la microfon, Veaceslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Astăzi vom asista la o zvâcnire a toamnei. Cei de la meteo au emis un cod galben de vreme instabilă și de scădere bruscă a temperaturilor. Tabloul va fi completat de averse pe tot cuprinsul țării.
Maxime de 20 de grade vor fi în centrul țării, inclusiv în capitală. La sud, termometrele vor arăta 22 Celsius, iar la nord, mercurul scade până la 17 grade. În următoarele zile, vremea se va reface ușor, vor reveni temperaturile văratice.
Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anunțat că la sfârșitul acestei săptămâni va pleca din nou la Moscova, unde ar avea prevăzută o întâlnire cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în care pe agendă se află livrarea gazelor rusești către Moldova. Anunțul a fost făcut la scurt timp după ce Dodon s-a întâlnit luni la Moscova cu președintele concernului Gazprom, Alexei Miller, cu care a discutat despre reducerea prețului pentru gazele livrate în ultimul trimestru, dar mai ales despre aprovizionarea Republicii Moldova cu gaze din Rusia după 1 ianuarie, dacă Gazprom renunță la tranzitul prin Ucraina. Un punct de vedere la acest subiect a expertului Victor Parlikov, fost director ANRE, în interviul de peste câteva minute.
Vor urma apoi în partea a doua ediției tradiționalele rubrici matinale. Jurnalul de corespondent semnat de la Berlin de William Totok este azi despre dezbaterile privind despăgubirile cerute Germaniei de către Polonia. Iar scriitorul Iulian Ciocan scrie la rubrica sa Realitatea cu amănuntul despre lamentările de ziua limbii române.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! CEDO a condamnat Rusia în 6 cauze pentru încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. Atacul de la Kabul a țintit ambasada României, declară autoritățile de la București. Și Parlamentul Britanic a respins posibilitatea unui Brexit fără acord, iar premierul Boris Johnson a spus că va dizolva legislativul. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Federația Rusă a fost condamnată în 6 cauze la CEDO și obligată să achite peste 130.000 de euro unor persoane din regiunea transnistreană, cărora le-au fost încălcate drepturile omului, transmite IPN. Potrivit unui comunicat al Asociației Promolex, avocații căreia au reprezentat petiționarii, este vorba despre cauzele Beșleagă și Bevziuc, Ursu, Bolotenko, Peti și alții, Samatova, Dobrovițcaia. În decizia dată publicității ieri de înalta curte de la Strasbourg, a constatat violare de către Federația Rusă articolelor Convenției Europene pentru Drepturile Omului referitoare la condițiile inumane și degradante de detenție, dreptul la libertate și siguranță, dreptul la un proces echitabil, dreptul la un remediu efectiv și libertatea de circulație. La București, ministrul de externe Ramona Mănescu a declarat marțiară că atacul terorist de la Kabul a vizat ambasada României. Un membru al misiunii diplomatice române a fost ucis, iar altul grav rănit în urma atacului din noaptea de 12-3 septembrie. Este un moment foarte tragic pentru România. Un om tânăr și-a dat viața pentru a-i salva pe ceilalți într-un efort de a combate acest atac terorist, a spus Ramona Mănescu, citată de Mediafax. A fost vorba de un asalt susținut timp de câteva ore cu mașini în capcană, tiruri de mitralieră, așa cum sunt obișnuiți teroriștii talibani să acționeze, iar imobilul respectiv nu mai poate fi utilizat, a spus șefa diplomației române. Potrivit ministrului, nu au existat informații anterioare despre iminența atacului terorist. Președintele Klaus Iohannis a condamnat cu fermitate, citez, atacul terorist laș de la Kabul și a reiterat angajamentul României pentru combaterea terorismului. Atacul revendicat de talibani a avut loc la scurt timp după o întâlnire între președintele afgan și emisarul american consacrată proiectului de acord de pace promovat de Washington și care a fost acceptat în principiu de către talibani. Parlamentul de la Londra a preluat temporar controlul asupra procesului Brexit, respingând marțiara cu o majoritate la limită planul premierului Boris Johnson de a scoate Marea Britanie pe 31 octombrie din Uniunea Europeană, chiar și fără un acord negociat cu Bruxelles. Boris Johnson a anunțat că va depune o moțiune pentru a declanșa alegeri anticipate, pe care speră să le câștige, cu numai câteva zile înainte de summitul din 17 octombrie, la care ar trebui să se decidă soarta Brexitului sub forma sa actuală. Înaintea votului de mars de la Londra, Comisia Europeană a anunțat că un Brexit fără acord este o posibilitate foarte clară, iar cetățenii și companiile din Uniunea europeană trebuie să fie pregătiți pentru plecarea Marii Britanii pe 31 octombrie. Și Statele Unite au impus sancțiuni împotriva trei organizații iraniene pentru cercetarea spațiului cosmic. Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat că agențiile cosmice iraniene ar fi implicate în programul de rachete balistice al regimului de la Teheran. Washingtonul consideră că programul spațial civil al Iranului ar servi drept acoperire pentru dezvoltarea de rachete purtătoare de ogive și capabile să amenințe Statele Unite ale Americii. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu! Te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. În continuare vă propunem un interviu realizat în ajun de colega noastră Liliana Barbăroșie cu expertul Victor Parlikov, fost director ANRE, despre aprovizionarea Republicii Moldova cu gaze din Rusia după 1 ianuarie, dacă Gazprom renunță la tranzitul prin Ucraina. Subiect larg discutat zilele acestea de oficialitățile moldovene cu cele din Rusia.
Toată lumea își dă seama că la sfârșitul anului 2019 se finalizează concomitent câteva lucruri. Expiră contractele de furnizare a gazelor pentru Republica Moldova din partea Gazprom. Expiră contractul de tranzit a gazelor prin Republica Moldova între Moldova Gaz și Gazprom. Și în mod normal ar trebui semnat între Moldova Transgaz și Gazprom direct. Expiră contractul de tranzit a gazelor între Naftogaz Ucraina și Gazprom. Și finalizează construcția a gazoductului Turkish Stream, fluxul turcesc. Deci, în primul rând, contextul s-o odată cu finalizarea gazoductului Turkish Stream și toată structura contractuală trebuie revăzută. Pentru noi, după mine, cel mai important ca noi să avem în sfârșit o separare a contractelor între malul stâng și malul drept. Deci, Moldova Gaz nu trebuie să mai cumpere gaz pentru consumatorii din stânga Nistrului, fără a avea o claritate când, cum, în ce mod noi banii ăștia îi recuperăm din stânga Nistrului.
Irealist, nu?
Sigur că dacă pornim de la premiza că pur și simplu noi mergem la Gazprom și le spunem, haideți, vă rog, separați contract. Sigur că ei nu vor să o fac. Dar, din cauza asta, și-am spus că este foarte important să ne creăm pârghii de negociere. Pârghii de negociere se creează prin actualizarea sau modernizarea sistemului de transport a gazelor, într-așa fel că noi gazele naturale să le putem primi nu doar dinspre Ucraina, respectiv dinspre Tiraspol, dar să le putem primi și din alte părți. Astfel încât, să spunem, uitați-vă, stimați prieteni din Gazprom, noi vreau să ne solicităm ca voi să ne livrați volumul nostru necesar de gaze pentru malul drept de aici, la capacitatea respectivă, la condițiile negociate. Mai departe, partea transnistreană, noi nu mai vrem să avem de face, noi nu mai vrem să le vindem lor gaz. Rezolvați problema, negociați cu ei la direct, să le dați gazul gratuit.
Și dumneavoastră credeți că poate să se întâmple asta până în 2019?
Eu nu cred că, deci eu am mari dubii că scenariul ăsta se poate reuși până la sfârșitul anului 2019. Dar eu repet, eu bat clopotele despre faptul că trebuie organizat rezerv pe gazoductul transbalcanic, nu din 2019, bat clopotele din 2014-15. Posibilitatea tehnică de asigurare a pompării gazelor de regim revers dinspre Turcia, înspre Republica Moldova, prin gazoductul transbalcanic, este o opțiune care ne-ar permite să avem pârghii de negocieri puternice și noi în raport cu Gazprom.
S-a discutat vreodată la modul serios în cadrul guvernării despre asta?
Dacă nu greșesc eu, prin 2018, prima dată am auzit de neoficial de la lucrătorii ministerului că această opțiune se discută. Deci cel puțin era pe masa de negocieri, pe masa de discuții. Din păcate, cred că ne-am mișcat extrem de lent și dacă nu erau ucrainenii care vor să rezolve problema asta cardinal și rapid, care acum, din câte am înțeles eu, au luat procesul ăsta în mâinile sale și ei sunt cei care împing negocierile pe această dimensiune, inclusiv cu România. Eu nu cred că noi reușeam doar cu eforturile depuse de ministerul nostru, nu cred că reușeam. Datorită faptului că cei din Ucraina sunt acum foarte interesați, îi pregătesc de scenariu în care Rusia nu va mai tranzita gaz prin Ucraina deloc, inclusiv prin gazul transbalcanic, începând cu 1 ianuarie 2019. Și ei caută alternative, inclusiv pentru alimentarea părții de sud a regiunii Odessa. După mine, e cam puțin timp. Dacă te apuci la jumătate de an, să începi în jumătate de an să rezolvi problema asta, nu cred că se rezolvă până la 1 ianuarie 2020, dar cel puțin mă bucură că subiectul ăsta e pus în discuție.
Domnul Parlicov, dar ca și alternativă dumneavoastră la modul serios, când credeți că ar putea guvernul să aibă alternative?
Dacă noi ne-am apucat de lucru prin 2015-2016, de mult era gata. Chiar în 2018, eu cred că era real să finalizăm până la sfârșitul anului 2019. Acum, dacă ne-am apucat de lucru, spunem, la mijlocul anului 2019, deci cu ajutorul ucrainenilor, eu cred că e real, timp de un an și ceva, să finalizăm. Deci, în mod normal, ca poziție de negocieri, având în vedere că nou avem nevoie de timp, de răgaz de timp pentru a rezolva problema cu reversul, noi trebuie să negociem acum pur și simplu o extindere a contractului pe un an sau pe doi, nu știu cât o prognoza ministerul că avem nevoie pentru a face lucrurile necesare, pentru a asigura reversul. Mai mult ca atât, eu cred că dacă reversul va fi finalizat, eu cred că Transgazul românesc va renunța la toată povestea asta cu Iași-Ungheniu și după ce va asigura reversul pe gazoductul transbalcanic, toată vânzoleala asta în jurul la Iași-Ungheniu se va termina.
Domnul Sturza scria de unezi pe Facebook a să dea Gazpromul gaze cum o dat și după 2019 să continui tot așa. Ce credeți că avea în vedere?
Exact așa cum am prognozat și eu anterior. Ori, cel mai probabil că începând cu data de 1 ianuarie 2020, pe dimensiunea balcanică, nu se va schimba mare lucru. Pentru că, în primul rând, datorită faptului că noi nu putem schimba, nu vom fi pregătiți pentru o schimbare. În situația actuală, noi suntem, dacă vorbim din punct de vedere a șahului, într-o situație de pat. O situație irezolvabilă sau o situație în care nimeni nu poate câștiga. Pe de o parte, vedem că Gazprom nu poate alimenta regiunea transnistreană fără a trece prin Ucraina, pentru că pur și simplu nu-i gata infrastructura alternativă, inclusiv reversul. Pe de altă parte, malul drept nu poate fi alimentat nici el din altă sursă sau din alt mod, cel puțin fiabil, inclusiv partea de sud, decât prin gazoductul transbalcanic. Respectiv, cel mai probabil că pe dimensiunea balcanică se va păstra și în continuare și după 2019 exact același regim. Deci gazul va curge din Rusia prin Ucraina înspre Balcani, cel puțin pentru a alimenta regiunea transnistreană și Republica Moldova. Deja mai departe, România poate să rezolve problema prin Bulgaria, prin reversul din Bulgaria. Deja cum se vor înțelege mai departe, acolo sunt variante mai multe. Ideea turcilor era, da, să ocolească tranzitul prin Ucraina, dar Gazprom nu-și poate permite în prezent să lasă Republica Moldova sau consumatorii din Republica Moldova și malul stânga Nistrului fără gaz. Efectiv, tranzitul prin Ucraina pentru regiunea transnistreană și Republica Moldova, eu sunt 90% cert că el se va menține. Dacă până atunci noi vom avea posibilitatea, deși asta nu cred, pur și simplu nu se reușește tehnic, eu cred, vom avea posibilitatea de a aduce gaz în regim revers dinspre Turcia, dinspre Republica Moldova, atunci ar putea fi revizuite careva regimuri. Dar eu nu cred că asta va putea avea loc până la 1 ianuarie 2020. Cred că pe dimensiunea balcanică nu se va schimba absolut nimic. Pe dimensiunea tranzitului în Europa, deci prin Ucraina, acolo ar putea interveni schimbări. Ar putea, deși tot schimbările vor fi foarte minore, deși partea maritimă a gazoductului Nord Stream 2, teoretic, încă mai poate fi finalizată către sfârșitul anului 2019, deși asta tot e destul de complicat va fi datorită poziției Danemarcii, dar nu este gata partea terestră. În Germania, în interiorul Uniunii Europene, nu sunt gata gazoductele care se poate prelua acest volum de gaz din malul Mării Baltice ca să fie transportat în interiorul Germaniei. Respectiv, cel puțin în următorii câțiva ani, minimum vreo 2 ani, tranzitul prin Ucraina va fi păstrat. Poate se vor micșora puțin volumele, dar el va fi păstrat. De asta eu repet, eu nu văd un risc iminent după 1 ianuarie 2020.
Acum, previziunea dumneavoastră cu tariful, ce ar putea să se întâmple? Pentru că se așteaptă o vizită a premierului la Moscova și, din ce înțeleg eu, subiectul cel mai important ține de tariful gazelor.
Oficialitățile noastre, pentru a amortiza șocul tarifar care ar veni inevitabil dacă nu se ieftinește brusc acum gazul, poartă negocieri cu Gazprom pentru claritate, trebuie să înțelegem. prețul gazelor naturale pentru Republica Moldova acum include o taxă de export în mărime de circa 30% impusă de Federația Rusă la exportul gazului din Federația Rusă. Deci, din câte înțeleg eu, subiectul negocierilor este exact asta. Deci, ca Federația Rusă să accepte excluderea acestei taxe la export, care ar permite ieftinirea semnificativă a gazului pentru consumatorul de Republica Moldova, implicit, deci, amortizarea șocului tarifar care inevitabil ar veni fără asta.
De ce Gazprom ar accepta excluderea?
Nu știu, prin faptul că noi inițiem negocierile în lipsa vreunor pârghii reale, în lipsa unor opțiuni alternative de a aduce gazul în Republica Moldova, în lipsa unor furnizori alternativi, noi suntem într-o poziție de negociere extrem de slabă și mergem acolo într-un fel să cerșim niște reduceri de atât că ne trebuie. Dar eu sunt absolut sigur că chiar și dacă noi vom obține de la Gazprom o reducere, asta va veni pe contul unor concesii pe care va trebui să le acceptăm pe alte dimensiuni, pe dimensiunea politică. Deci dacă vorbim despre prețul gazelor de la Gazprom, atunci da, asta este și a fost întotdeauna sub o formă sau alta, deși putem să considerăm asta corect, putem să considerăm asta incorrect, dar asta a făcut întotdeauna parte din pachetul de negocieri, inclusiv politic. Asta a fost inclusiv făcut de Federația Rusă, a fost agenda asta promovată în toate țările. Ei au încercat să utilizeze gazul ca instrument de negociere politică. De asta aș spun, negocierea între prim-ministri, între președinți, între Moldova Gaz și Gazprom, întotdeauna va avea o latură politică și Gazprom va încerca să utilizeze această posibilitate de a da reducere la preț pentru a obține careva beneficii politice în favoarea Federației Rusă. Eu nu știu ce vor solicita ei, dar intuiția mea îmi spune că ei vor solicita ca noi să aderăm la Uniunea Euroasiatică. Pur și simplu nimic Gazpromul, pur și simplu să ne dea o reducere de 30% la preț, n-a să o facă, asta e evident. Nu cred că guvernul Maia Sandu va accepta în calitate de, spunem, condiții pentru a reducerea prețului la gaze, să renunțăm la acordul de asociere sau să renunțăm la vectorul european și să ne apropiem de Uniunea Euroasiatică. Eu asta nu cred.
Ultima informație care era că prețul de import pe acest an crescuse cu vreo 30% sau cu cât crescuse?
Prețul mediu de achiziția gazelor în primul semestru a anului 2019 a fost, da, cu circa 30% mai înalt decât prețul gazelor inclus în tarif.
Dacă va continua tot așa, asta ar însemna o iminență a majorării.
Da. Absolut. În mod normal, tarifele trebuiau majorate în anul trecut.
Și cum se întâmplă că Andreu nu purcede, Moldova Gaz nu cere?
Asta e consecința faptului că activitatea agenției a fost politizată în exces, că agenția în loc să ocupe de reglementare se ocupa de politică, dar politicienii în loc să ocupe de politică se ocupa de reglementare.
Doamnelor și domnilor, a fost expertul Victor Parlicov, fost director ANRE.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare o scurtă revistă a presei, imediat după sinteza știrilor cu Radu Benea.
Federația Rusă a fost condamnată în 6 cauze la CEDO și obligată să achite peste 130.000 de euro unor persoane din regiunea transnistreană cărora le-au fost încălcate drepturile omului. La București, ministrul de externe Ramona Mănescu a declarat că atacul terorist de la Kabul a vizat ambasada României, un membru al misiunii diplomatice române a fost ucis, iar altul rănit în urma atacului de noaptea de 12 septembrie, iar imobilul misiunii diplomatice nu mai poate fi utilizat, a spus Ramona Mănescu. Potrivit șefei diplomației române, nu au existat informații anterioare despre iminența atacului terorist. Parlamentul de la Londra a preluat temporar controlul asupra procesului Brexit, respingând marți seara cu majoritate la limită planul premierului Boris Johnson de a scoate Marea Britanie pe 31 octombrie din Uniunea Europeană, chiar și fără un acord negociat cu Bruxelles. Boris Johnson a anunțat că va depune o moțiune pentru a declanșa alegeri anticipate. Statele Unite au impus sancțiuni împotriva trei organizații iraniene de cercetare a spațiului cosmic. Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat că agențiile cosmice iraniene ar fi implicate în programul de rachete balistice al regimului de la Teheran. Din agenda zilei de astăzi, să notăm că la Chișinău are loc ședința guvernului care va examina, între altele, modificarea legislației privind reprezentarea statului în societățile comerciale. La Vladivostok, președintele rus Vladimir Putin se întâlnește cu premierul indian Narendra Modi în marginea unui forum economic, iar la Bruxelles, Comitetul de Resort al Parlamentului European audiază pe fosta directoare a FMI, Christine Lagarde, nominalizată pentru postul de șef a Băncii Centrale Europene. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Одноклассники.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La 7:20 continuăm cu revista presei. Actuala reforma justiției, în forma în care a fost propusă de noua guvernare, nu va avea sorți de izbândă, crede expertul constituțional Teodor Cârnaț, citat de agenția de presă IPN. Expertul e de părere că dacă vrei să începi reforma în sistemul judecătoresc, trebuie să pornești de la organele care numesc în funcție aceste persoane, adică de la Consiliul Superior al Magistraturii. Citesc: și orice organe create de către Parlament, guvern în paralel cu CSM, din start subminează atribuția constituțională care este acordată Consiliului Superior al Magistraturii, afirmă Teodor Cârnaț. Și expertul în politici publice, Ștefan Gligor, spune că vede fără rezultate actuala reforma justiției propusă de noua guvernare. Citez: consider că astăzi noi avem nevoie de reforma CSM-ului, reforma organelor CSM-ului. Toate aceste organe ale Consiliului Superior al Magistraturii trebuie să-și înceteze mandatul și să modifice regulile și modul de organizare a alegerilor în rândul judecătorilor. Să facem acest lucru transparent pe reguli noi, să le arătăm și demonstrăm judecătorilor că ei sunt cu adevărat independenți, dar în același timp să curăț sistemul de oameni odioși, consideră Ștefan Gligor. Șeful statului Igor Dodon a declarat pentru o publicație germană că regiunea transnistreană trebuie să primească un statut special cu autonomie extinsă, informează TV8. Analistul politic Ion Tăbârță susține că reglementarea conflictului de pe Nistru nu este responsabilitatea președinției. Citez: e una dacă am vorbit despre un statut pe care l-are autonomia găgăuză și e cu totul altceva un statut special prin care Republica Moldova să se transforme într-o federație în conformitate cu prevederile memorandumului COSAC sau cu un statut de confederație, crede Tăbârță. El mai spune că fără Federația Rusă nu se va putea adopta niciun document de rezolvare a conflictului transnistrian. Citez: se va dori un statut precum cel al Chișinăului pentru Tiraspol, mai crede Ion Tăbârță. Președintele Igor Dodon ar intenționa să înlocuiască termenul de federalizare, care a scandalizat opinia publică, cu, citez, autonomia foarte puternică pentru Transnistria, fiind vorba de fapt despre același proiect de federalizare a lui Dmitri Cozac, afirmă editorialistul Nicolae Negru, citat de Ziarul Național. Citez: Dodon încearcă să vândă societății, partenerilor de alianță, în primul rând, proiectul de federalizare în redacția lui Cozac, statut special care prevede pentru regiunea transnistreană împuterniciri largi, legislative, executive, redistributive în sfera politică, economică și culturală. Probabil după întâlnirea de zilele trecute cu Cozac, redacția a fost modificată și de acum înainte federalizarea se va numi autonomie foarte puternică. E de presupus că și consensul internațional a fost atins, că Berlinul și Moscova s-au înțeles cum să soluționeze conflictul în interesul Rusiei. De aceea se observă o grabă la Moscova, conform principiului bate fierul cât e cald, consideră Nicolae Negru. Analistul român Iulian Chifu comentează pe deschide.md că la Chișinău rivalitatea dintre membrii alianței PSRM acum a intrat în faza bătăliei pentru legitimitate externă. Citez: cât timp Igor Dodon bate în continuare cărările Moscovei, aducându-l la Chișinău pe ministrul rus al apărării Serghei Șoigu pentru un acord militar cu Rusia, unica contrabalansare este credibilitatea occidentală a premierului Maia Sandu, notează editorialistul. După părerea sa, Maia Sandu va primi credențele legitimității externe în vest din Germania, Uniunea Europeană, Statele Unite, în timp ce Igor Dodon nu poate spera la limită decât la o vizită la Berlin și multe vizite la Moscova. Citez: bătălia pentru legitimitatea internațională și profilarea colectă a Maiei Sandu, sprijinul României și cel european pentru reforme pot să mențină la limită acest al doilea principiu component al majorității în prim plan cât se poate chiar după alegerile locale, consideră Iulian Chifu. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă. Hey!
Казахстан. Добре, чи я стався чилуюсь.
Чисто білий політик, воно цар. Да форма основний принципал.
Ідеї бона, нічого проблеми. Да гай скипим серчинтей.
Реалітатя ку Амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Anii trec, iar bocetele generate de problemele limbii române în Republica Moldova nu mai contenesc. O colegă de breaslă scrie cu deznădejde pe Facebook că limba română e sub papucul limbii ruse. În ziua de 31 august, o sumedenie de voci îngrijorate, plângăcioase, descriu situația deplorabilă, aproape apocaliptică, în care se află limba română. Ei bine, mărturisesc că toată tânguiala asta începe să mă plictisească. În primul rând, nu ne ajută deloc. În al doilea rând, mi se pare pe alocuri exagerată. Trăiesc și eu în Republica Moldova și nu văd de ce ar trebui să mi se ridice părul măciucă. E adevărat că există probleme, dar ele pot fi rezolvate peste un an sau peste 10. Depinde de noi, plângăcioși. Da, se mai întâmplă să intru într-o organizație în care se vorbește mai mult în rusă, dar dacă insist să vorbesc în română, reușesc să obțin în final ce am dorit. Nu credeți că în Republica Moldova situația limbii române trebuie să ne provoace lamentații? Și apoi unde ne este cosmopolitismul? În definitiv, trăim într-o lume în care nu te mai poți descurca cu o singură limbă și e normal să cunoști mai multe. Repet, limba română din Republica Moldova poate și trebuie să-și extindă sfera de influență, dar fără bocete și fără puseuri naționaliste periculoase. De fapt, cu adevărat îngrijorătoare e situația din regiunea transnistreană. Acolo limba română are mari probleme, fără doar și poate. Și în primul rând statul moldovenesc, conducerea PSRM acum ar trebui să găsească soluții pentru ca limba română să nu dispară acolo.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Cea de a 80-a aniversare de la începerea celui de-al doilea război mondial a redeclanșat discuțiile privind despăgubirile cerute Germaniei de către Polonia. Mai mulți reprezentanți ai clasei politice din Polonia au cerut în ultimii ani despăgubiri pentru pierderile suferite în război. Germania respinge aceste solicitări, invocând așa numitul tratat 2+4, încheiat în 1990. Prin acest tratat s-a ratificat unificarea celor două germane. Plata unor despăgubiri, a declarat președintele Poloniei, într-un interviu acordat ziarului de mare tiraj Bild, este o chestiune legată de responsabilitate și de morală. Războiul a provocat Poloniei mari daune, iar în curând, Parlamentul de la Varșovia va prezenta Germaniei o notă de plată, a precizat președintele. Istoricul polonez Borogiei, de exemplu, consideră că din punct de vedere juridic, solicitările oficialităților de la Varșovia nu sunt justificate. Într-un interviu, istoricul a arătat că Polonia a obținut deja în trecut despăgubiri. O inițiativă civică germană a lansat în schimb propunerea de a se ridica un memorial dedicat celor 6 milioane de victime poloneze. Ideea se bucură de sprijinul unor personalități publice germane, între care se află președintele Bundestagului și ministrul federal de externe. 240 de deputați, reprezentând partidele parlamentare, sprijină de asemenea această inițiativă. Propunerea de a ridica un astfel de monument dedicat în exclusivitate victimelor poloneze a fost respinsă de către socialdemocratul Markus Meckel. După primele alegeri libere din Germania răsăriteană în 1990, Meckel fusese ministrul de externe al RDG-ului. Dacă s-a ridicat acest monument, a explicat Meckel, atunci mulți ar putea să întrebe de ce nu se ridică și un memorial similar pentru victimele din Rusia, Ucraina și Belarus. Fostul ministru de externe a propus în schimbul ridicării unui memorial pentru victimele poloneze, înființarea unui centru de documentare dedicat tuturor victimelor războiului nazist de cucerire a răsăritului european. Tot Meckel a propus actualizarea monumentului soldatului polonez din Berlin. Astfel s-ar putea aminti și de aportul Poloniei la instaurarea libertății și democrației în Germania de Est. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Iar la 21 ascultați sinteza zilei cu nelipsitul comentariu politic săptămânal semnat de Vitalie Ciobanu.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o zi desăvârșită.
Aici e Radio Europa Liberă.